Akti i parë i Komisionit të 8 kardinalëve që u mbledh kohë të fundit në Vatikan ishte propozimi për krijimin e një komisioni për mbrojtjen e të miturve nga abuzimet. Propozimi i miratuar menjëherë nga Papa Francesku. Për të na folur më gjerësisht për këtë argument, ftuam në mikrofonin ton atë Hans Zoldner, jezuit, drejtori i Institutit të Psikologjisë dhe përgjegjës së Qendrës për mbrojtjen e fëmijëve në Universitetin Papnor Gregorian. Ta dëgjojmë.
Vendimi i Papës Francesku për të themeluar një komision të veçantë në mbrojtje të të vegjelve dhe të viktimave nga abuzimet është me rëndësi të madhe për gjithë Kishën. Së pari, sepse është vendimi i parë konkret i Këshillit të Tetshës, grupit kardinajve që ndihmojnë Papën qeverisjen e Kishës e në reformimin e Kurjes. Si që shprej kardinali O'Malley kur dha lajmin, prelatet nuk ishin krejtësisht të bindur, por Atishejt e pranoi propozimin me entuziazëm e vendosmëri, duke treguar se Papa dhe Kisha Universale e marrin shumë seriozisht temën e paranalimit abuzimeve me të miturit. Është edhe shenjë fuqishme brenda e jashtë Kishe. Brenda për të gjithë ata që punojnë prikosh në fushën e paranalimit abuzimeve. Brenda për të gjithë ata që punojnë prikosh në fushën e paranalimit abuzimeve, si dhe për ata që nuk merren me to e nuk duan ta pranojnë se është urgjente të impenjohen në kujdesin për viktimat. Jashtë është shenjë rëndësishme për mediat e për gjithë ata që veprojnë në këtë fush. Kisha është në linjen e parë të luftës.
Papa Francesku krijoi komisionin për lufta kundër abuzimeve me të mitur ka filluar që më parë, sidomos me Benediktin 16 apo jo.
La Chiesa Cattolica Universale almeno dal 2000.
Kisha Universale e ka marrë seriozisht këtë detyrë që në vitin 2000, kur kardinali atëhershëm Ratzinger, si prefekt i Kongregatës për Doktrinën e Fesë, ja besoi asaj përgjegjësinë e ndjekjes penale të rasteve të abuzimeve nga antarët e klerit. Që nga viti 2005 si Pap, Benedikti i 16 është takuar me viktimat e abuzimeve në çdo udhtim ndërkombëtar dhe ka miratuar dokumente të cilat e përforcuan ligjishmërinë e brendshme të Kishës në këtë fush. Sot këto norma janë nga më të rreptat në botë. Në vitin 2012, Josef Ratzinger na autorizoi të bënim një simpozium të madh ndërkombëtar e kishtar në Universitetin Gregorian për të përcaktuar linjat e paranalimit të abuzimeve. Kur janar në kaluar, pak para se të rriqej, i dorëzuam aktet e këtij kuvendimi, Ratzinger ishte shumë i interesuar e na nxiti të vazhdojmë. Mund të themi se gjatë gjithë papnisë së tij, Benedikti i 16 bëri gjithçka mundi për të mbështetur zbatimin e programeve kundër abuzimeve në vende si Brazili, Afrika e Jugut e Filipinet, ku Kisha Katolike është impenjuar prej kohësh në këtë fush.
Qendra juaj në Universitetin Gregorian ka thashmë një përvojë të gjatë. Si do të bashkëpunoni me komisionin?
La lista dei compiti che il cardinale O'Malley ha presentato.
Lista e detyrave të komisionit, siç e tha kardinali O'Malley, është mjaft e gjatë dhe impenjative. Janë veprimtari që synojnë verifikimin e vënjes në jetë objektivave, të cilat e kapërcejnë informimin apo formimin, duke i te i kaluar kështu kompetencat e qendrës sonë. Bashkëpunimi me autoritetet civile, rishikimi i direktivave të konferencave i peshkënore dhe të urdhrave rregulltare në fushën e luftës kundër abuzimeve, janë detyra shumë të vështira. Sigurisht do të jetë nevojshme një strukturë ndihmëse që mund ta mikqyrë procesin në vende të ndryshme, sidomos aty ku mungojnë fondet, duke dhënë këshilla për zbatimin e praktikave më të mira. Uroj që gjithsesi të mund të bashkëpunojmë me komisionin.